إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، إنه قد فاز المتقون، فقوله تبارك وتعالى في تنزيله الكريم: إن للمتقين مفازا. أيها الإخوة المؤمنون، عباد الله، إني لجزانه كتك إيمان واجه الله سبحانه وتعالى بعد يقوم حميد الله سبحانه وتعالى نقوم تكي سيادة صالنا السلام تمنيته عليه الصلاة والسلام نستهيك كثيرسية نفسيتين كما في الأنباق نستهيك فيها كثيرسية نفسيان جوا جنبزيما لكم تي الله سبحانه وتعالى حقيقة ونكم تي الله سبحانه وتعالى قد كم جنبه وأرضي لكم أنبايو وتيقتنناي الله سبحانه وتعالى hao tu ndio ambao watakuwa na kufuzu kuliko kuwa kukubwa. Na hayo kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala fi ghairi ma aya minha inna lilmuttaqina mafaza, hakika ufaulu kuliko kuwa kukubwa ni kwa wale ambao watakaomcha Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, إن من حكمة الله سبحانه وتعالى ولطفه لعباده الأولين والآخرين أن يحرمهم المحرمات لمصالحتهم الدنيوية والأخروية. حقيقة ميونغوني ومامبو متكف مامبو يعني حكمة قوة كذلك مامبو يا الله سبحانه وتعالى كذلك هروما يا الله سبحانه وتعالى اليويكا وجواكي وليتنقلي موانطونا وجواكي ومش نكو حرمشيا مامبو أمبايوني حرام وغنبيزا نكوكتازا أمبايو وكيفاني مامبو هايو يتلت مذارا كتك نفسيزاو يتلت مذارا كتك جميزاو bali yataleta madhara katika dunia yao na akhera yao. Jambo hili Allah subhanahu wa ta'ala ameliweka kwa waja ni kwa hikma zake kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala, bali kuwaonea huruma Allah subhanahu wa ta'ala waja wake, na ndiyo maana akawakataza mambo hayo. Limasalihatihim ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya, na hayo ni kwa maslahi vile vile ya viumbe katika maisha ya dunia na maisha ya akhera. Tufahamuni ndugu zangu Waislamu kwamba kila ambalo limekuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika sunna za mtume wake alayhi salatu wassalam, zikaja zikaelezea mfano wa mambo hayo, mambo ambayo juu yake kuna makatazo, Allah subhanahu wa ta'ala akayapangilizia mambo hayo hukumu yake kwamba ni haramu kufanywa, basi wafahamu waja ni huruma tu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya waja hao, iwe ni sababu kwa wao kufaulu katika mgongo huu wa ardhi na huko mbele watakokutana naye Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya yamekuja mengi ndani ya kitabu, kadhalika mtume sallallahu alaihi wasallam ameyahabarisha katika hadithi mbalimbali yaliyokuwa ya haramu. Minha, miongoni mwa hayo, qauluhu tabaraka wa ta'ala, tukijifunza kauli yake ya kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema kumwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam ayaseme maneno haya na awaambie umma maneno haya, lengo awakataze umma. Na umma unapokatazwa hususan na mtume sallallahu alaihi wasallam, uwe mwepesi kukatazika, uwe mwepesi katika kuacha na kujiepusha na mambo hayo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qul innama harrama rabbi al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighayri al haqq wa an tushriku billah ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun. Al aya, Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake sallallahu alayhi wa sallam ayaseme maneno haya, qul ya muhammad li ummatik, sema ewe Muhammad kuambia umma wako, innama, hakika si vinginevyo. Na anasema watu wa lugha, inapotumika innama adatun kafatun wa makfufa, hiki ni kifaa au hili ni neno ambalo likisemwa huwa limejitosheleza yale yaliyosemwa ndani yake, hapahitaji ziada wala hapataki mapungufu. Adatul hasr, imekata ni hivyo tu, hakutaki ziada wala mapungufu. Innama, hakika si vinginevyo, harrama rabbia ai harrama Allah, amekataza mola wangu, amekataza mola wangu mlezi, ameharamisha mambo hayo. Ameharamisha mambo gani? Alfawahish, mambo machafu, mambo maovu, na hayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza katika zama mbalimbali, tangu na tangu, katika Lut, katika zama za Nabii Hud na wengineo, Allah subhanahu wa ta'ala amekataza mambo machafu kufanywa katika mgongo wako. Innama harrama rabbi alfawahish, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye amekataza kufanya uovu juu ya mgongo wako. Hakuna hata kaumu moja, watu wote walioishi katika mgongo ardhi wakaruhusiwa kufanya maovu, hakuna. Na hili Allah subhanahu wa ta'ala amelifanya kwa sheria zake na hikma zake na huruma kwa waja wake. Alfawahish ni mambo maovu, mambo machafu, mambo yenye kuchukiza. Ma dhahara minha wa ma batan, na yapo katika fawahish ambayo yanadhihiri kufanywa kwake ni waziwazi. Wa ma batan, na yale ambayo hufichikana watu hawayaoni, bali wenye kuyafanya ndo wanajua kwamba tunafanya. Wanataja ahlul ilm mithali, mfano wa yale ambayo yanafanywa wazi wazi Allah subhanahu wa ta'ala akayakataza. Nikahu ummahati fil jahiliya, ni kule watu kuwaingilia mama zao wazazi katika zama za ujahiliya. Watu walikuwa wakiwaingilia mama zao waliowazaa wazi wazi, wengine wakiona, hili ni jambo ovu na ni jambo baya, Allah subhanahu wa ta'ala akalikataza. Kadhalika katika ambayo amekatazwa aliyokuwa akifanywa waziwazi, tawafu baitillahi alharam urra, ni kule kutufu waliopita katika zama hizo nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa pouchi, wanaitupu nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala uchi wa mnyama kabisa. Allah ameyakataza haya kwa sababu ni katika mambo maovu na mengineyo yasiyokuwa haya. Kadhalika wama batan, na yale ambayo yamefitikana, ai azina walliwat, kama qala ahlul ilm, Allah subhanahu wa ta'ala amekataza zina, kadhalika amekataza liwat, watu kufanya tendo la ndoa pasi na ndoa au kabla ya ndoa, na wengine wakawa wanakwenda kinyume na maumbile, wakiwafanyia wanaume au wakiwafanyia wanawake. Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza haya, na hii ni sharia iliyokuwa tukufu, bali ni hikma itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni huruma kwa waja wake wasije wakaangamia katika maisha ya dunia. Ma dhahara minha wa ma batan, kadhalika katika ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameendelea kukataza, wal ithma, na mambo maovu vile vile, mambo ambayo yana dhambi ndani yake. Wanasema ahli ilm, al ithmu ni yale ambayo mje akiyafanya anafanya kuidhulumu nafsi yake yeye mwenyewe, bi maana anabeba madhambi yake mwenyewe. Al ithmu katika kunywa pombe, katika kusengenya, katika kufitinisha watu, katika kusema uongo na mengineyo yasiyokuwa hayo. Kadhalika walbaghya bighairi alhaq, na kuchupa mipaka. Albaghyu kinyume cha au ukubwa wa ismu. Ismu ni mtu kufanya mambo ambayo kayadhulumu nafsi yake mwenyewe, lakini albaghi anafanya mambo, kwanza anavunja haki za Allah subhanahu wa ta'ala, kisha anadhulumu wengine, kama vile kuiba mali za watu, kadhalika kuua mtu na mengineyo katika madhambi makubwa. Walihadha, na katika hili jaa alhadith au thabata alhadith, imethibiti hadithi, fima rawahu al-Bukhari wa Muslim, katika yale ambayo amepokelea al-Imam al-Bukhari wa Muslim katika sahihi zao, min hadithi Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, kutokana na hadithi ya sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam naye ametoa mchango katika kuyasema yale ambayo ni haramu kufanywa. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jiepusheni na mambo saba yenye kuangamiza, ai al-muhlikat, ni mambo maovu, ni mambo mabaya, ni mambo machafu, jiepusheni nayo mambo hayo. Mtume sallallahu alayhi wa sallam naye ametoa mchango kwa wahi wa Allah subhanahu wa ta'ala kuifasiri aya iliyopo katika suratul A'raf, takriban aya 33 nambari. Anasema jiepusheni na mambo saba yenye kuangamiza. Qalu, masahaba wakasema, wama hunna ya Rasulallah, nani yepi hayo ewe mjumbe wa Allah sala na salam za juu yako. Qal, Mtume akasema katika kuyataja hayo, ashirku billah, jambo la kwanza ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na haya ni katika yale ambayo albaghya bighairi alhaq, kufanya mtu kutupa mipaka basi na haki, kufanya maovu makubwa sana, mambo ambayo hayasameheki dhambi zake, bali adhabu yake ni kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ashirku billah ni watu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kuabudia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumweka ambaye kwamba hastahiki kuwa katika nafasi ya Allah au katika lolote lenye kufungamana na Allah. Mathalan, watu wakajalia kwamba huyu ni mtoto wa Allah subhanahu wa ta'ala, wakati hilo si katika jambo la haki. Ashirku billah, kumshirikisha Allah katika tampo zote, katika namna zote, hili ni katika jambo lilikuwa baya sana. Wasihir, na kufanya uchawi, yani wakatumia watu namna ambayo ya kuharibiana mambo, wakarogana, wakabadilishana akili, wakapasua matikiti mitaani, wakapiga nazi chini na mengineyo yasiyokuwa hayo katika namna za uchawi, ilhali Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza haya. Wasihir, na kufanya uchawi, na jengine kubwa, wa qatlun nafsi alladhi harrama Allah illa bilhaq, mtu akaua nafsi ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kuuawa na nafsi hiyo isipokuwa kwa haki maalum. Mzinifu ambaye ameingia katika tuo cha ndoa, ima mwanamke au mwanamme, akithibiti ushahidi kwamba amezini, huyu yeye ruhusa ya kuuawa ipo. Kadhalika aliyeritadi kutoka katika Uislamu, kuna sheria yeye kuuawa baada ya kupewa nasaha mbalimbali ikiwa amekataa, na wengineo ambao wametajwa kisheria. Lakini ugomvi tu, ukasama wa kawaida, watu wakauana, hapa mtu atakuwa amedhulumu nafsi,
ameua nafsi pasi na haki, ilhali jambo hilo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha. Bimaana watu wawe mbali na hasira zao, waache mambo ya kupigana pigana ovyo kiholela holela mpaka wakaanza kudhuriana na ikafika hatua wakauana. Haya ni katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Waqatlu an-nafs allati harrama Allah illa bilhaq, na kuua nafsi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekataza kuua nafsi hiyo isipokuwa kwa haki. Wa aklu riba, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akaendelea akasema kwamba pamekatazwa watu kula riba. Riba ni ile ziada anayoipata mtu katika mali au biashara, na mfano wake biashara mali ambayo haina ziada ya halali, akajilimbikizia mtu mali katika mfumo wa riba na katika namna mbalimbali. Sawa sawa ni rushwa, sawa sawa watu wakaita ni chai, sawa sawa wakaita ni kitoka nyumba, sawa sawa ni kadhaa wa kadhaa, ikiwa ni mabarabarani, ikiwa ni maofisini, ikiwa ni wapi. Riba haram, riba imekatazwa kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam fi hadha alhadith. Lakini kama ile walitoshi, wa aklu mali liyatim, na kula mali ya yatima. Haya ni katika madhambi makubwa ambayo kwamba mtu akifanya anapetuka mipaka, kadhalika anavunja haki za Allah subhanahu wa ta'ala, bali anavunja haki za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Watawalli yawma zahr, na kukimbia siku ya vita, vita ambavyo vimethibiti kisheria, pakawa pana jihad, pana dola sahihi, pana imam aliyekuwa anapigia za kutosha, Uislamu umezidiwa katika sharia, hapo itasimama jihad na kupiganwa jihadi hiyo. Ikiwa mtu atakimbia katika kusimama kwake jihadi hiyo, ameingia katika makosa yaliyokuwa makubwa sana. Ingawa hii ni mada maalum na inahitaji masomo yake maalum na elimu yake maalum vile vile, lakini kikubwa watu wafahamu kwamba kukimbia katika vita kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ni katika albaghi bighairi alhaq, ni kutupa mipaka pasipokuwa na haki. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa qadhu al-muhsanat al-mu'minat al-ghafilat, na mtu kumzushia mwanamke ambaye al-muhsanat amejihifadhi na mambo maovu, amejihifadhi na mambo machafu, sawa sawa ni mambo ya zina, sawa sawa ni mambo ya miziki, sawa sawa ni mambo ya kuranda uchi, sawa sawa ni mambo ya matamasha ya kuadhimisha miaka mipya, ya kuadhimisha mambo yasiyokuwa ya Kiislamu, mwanamke ambaye amejihifadhi na uchafu kama huu. Kadhalika almu'minat, ambaye ni muumini wa kweli kweli, anamsoma Allah subhanahu wa ta'ala, anamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika alhafilati, amejichunga na mengine mengi yasiyokuwa hayo. Mtu akamzushia mwanamke huyu uongo, akamtuhumu kadhibu ya uongo kwamba wewe umezini, wewe umeiba, wewe kadha, wewe kadha, ilhali anachuki tu mtu huyo na donge kwa ile namna ambayo mwanamke huyu ameukamata Uislamu wa sawasawa. Haya ni katika madhambi makubwa sana ambayo vile vile katika jamii zetu yanatokea kila leo, bali watu wamesahau kwamba ni haramu. Watu wafahamu kwamba haramu ipo kubwa, haramu ipo nyingi, haramu ipo ya matukio mbalimbali. Turejee katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika tusome sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ili tufahamu nini Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kwetu sisi na kwa ajili gani ameyakataza hayo. Hakuna isipokuwa ni hikma hiyo kwa waja wake, kadhalika kuonea huruma waja wake, na lengo anawataka waja wake watoke katika mgongo huu wa ardhi hali ya kuwa salama usalimini, wamesalimika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na malipo yao ni pepo. Allahumma ja'alna minhu. Ayuha an-na, katika ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kaendelea kukataza, walbaghya bighairi alhaq, na kutupa mipaka pasipokuwa na haki, kama tulivyoiona hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam imetaja mambo saba, bi maana yako mengi, lakini haya ni maarufu kama qala ahlul ilm. Lakini jingine, wa an tushriku billah ma lam yunazzil bihi sultana, Allah subhanahu wa ta'ala amekataza jambo la watu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika yale ambayo hayana hoja. Sawasawa watu wakaabudia dini isiyokuwa ya Kiislamu, au mtu akaishi pasi na dini, au mtu akaishi mwabudiwa wake ni Allah subhanahu wa ta'ala, lakini akawa ana mengine katika mambo yake anayoyafanya, imma ni waganga, imma ni mizimu, imma ni wataalamu, imma ni kadha kadha, ambayo kwamba hayajawekewa sheria na Allah subhanahu wa ta'ala, basi afahamu hao ni katika mambo ya haramu, tena ni mambo mabaya katika maslahi yake ya kidunia na mambo ya akhira, huenda na mambo yalipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala akala hasara na mafikio yake ikawa ni moto. wal'iyadu billah, Allah tukinge tusiwe katika hapo. Na katika ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayakataza, wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, watu kusema kumsemea Allah subhanahu wa ta'ala yale mambo ambayo hawayajui. Kuyasema sawa sawa ni mambo binafsi au mambo yenye kufungamana na dini ambayo kwamba yanarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtu akazushazusha, mtu akasema anavyotaka basi na kuwa na ilmu, jambo hili ni katika mambo mabaya sana. Na leo twaona katika jamii ambazo zimeenea mambo haya ni katika jamii ambazo za Waislamu, watu wanazungumza mambo pasi na ilmu, watu wanazusha mambo pasi na ilmu, sawa sawa ni mitandaoni au vikaoni au sehemu nyingine zilizokuwa hizo, watu wanajisemea tu na wananasibisha wanayosema kumnasibishia Allah subhanahu wa ta'ala, ilhali hawana ilmu nayo. Na nataja ahlul ilm, hili la mwisho lilotajwa ndani ya aya ndiyo kubwa zaidi kuliko yale ya mwanzo yaliyotangulia, kwa sababu hili ndiyo ambayo yanabeba yote. Wantaqulu ala Allahi ma la ta'lamun, na kumsemea Allah subhanahu wa ta'ala yale ambayo sisi hatuyajui waja. Bimaana tusome ilmu yetu ya kisheria, kadhalika tusiseme wala tusifanye isipokuwa tuna ushahidi wa ilmu ya kisheria. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iri almuslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wal barrul karim. Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu rabbi la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد بذان الاسلام katika mambo ambayo yanasikitisha mno bali ni mambo ambayo yanatia huzuni hususan katika dini yetu hii ya Kiislamu kwa walimu wenye kufundisha madarasani kadhalika mahatibu wenye kusimama katika mimbari katika siku kama hizi na sehemu nyingine kuona umma wa Kiislamu tabia zao hazibadiliki hususan kuzungumziwa wao zile sheria thabit, sheria sahihi, sheria madhubuti za Allah subhanahu wa ta'ala, yakiwemo mambo waliyoamrishwa, kukumbushwa ukumbusho ambao kwamba wao wanatakikana kuyafahamu mambo hayo na kuyatenda, bali kukumbushwa juu ya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha katika dini hii. Utakuta umma huu ndo kwanza unaelekea pasipokuwa pasawa, ndo kwanza umma huu wa Kiislamu unapotea hususan katika baadhi ya vipindi, mathalan kipindi kama hicho cha Desemba kilichomalizika na mwanzo wa Januari. Waislamu hushughulishwa na mambo yasiyowahusu, wakafanya mambo yasiyokuwa na kichwa wala miguu, bi maana mambo ambayo hayana sheria ya Kiislamu. Tunakwenda wapi sisi Waislamu? Tunafanya nini sisi Waislamu ilhali kila leo tunakumbushana sharia zetu za Kiislamu? Na kubwa zaidi, mtu kutanabah juu ya mambo ambayo ni haramu kuyafanya katika Uislamu. Katika aya na hadithi tuliyoashiria hapa, wengi katika Waislamu ndio mambo yao, wazinifu wapo, wenye kufanya liwasi wapo, wachawi washirikina wapo, wenye kula riba na kudhulumu mali za yatima wapo, wenye kusingizia wanawake wa Kiislamu mambo tofauti tofauti kwa kuwabeza na kuwasema vibaya wapo, kila namna na mengine ya kupetuka asiyokuwa hayo kabisa wapo. Kwa maana Waislamu wanashiriki katika mambo ambayo sio mambo yao. Juzi hivi kulikuwa kuna jambo la Christmas, kadhalika jambo la kusherekea mwaka mpya wa Kiislamu. Waislamu chungu mzima wameshiriki, chungu mzima wameshiriki. Unajua asili ya jambo la Christmas, wafahamu jambo hili kwa nini lipo. Jambo hili linafanywa kwa kusherekea wao wasiokuwa Waislamu kwamba amezaliwa Mungu au amezaliwa mtoto wa Mungu, kama wanavyoyagamba hayo. Na hayo sio fikra za Waislamu, bali Allah subhanahu wa ta'ala amelithibitisha hilo katika Uislamu. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'an, hakika wamekufuru wale ambao wamemfanya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, moja katika sehemu hizi. Lakini kubwa zaidi ويجعلون لله البنات سبحانه سبحان الله هاو ndio ambao wamejalia kwa Allah subhanahu wa ta'ala watoto wa kike wakikusudia wale malaika ni watoto wa kike sababu kutokana sifa zao la ya'suna Allah ma amarahum yaf'aluna ma yu'marun wakaona hawa melegea hawa na totote hawa na lolote hawa ni watoto wa kike wa Allah subhanahu wa ta'ala kweli wewe mislam waenda kusherekea pamoja na hawa sawa sawa ni katika matamasha yao sawa sawa ni katika masiku yao kwa kutoka bure katika viwanja vyao kashiriki na familia yako na ibn hivi haya si katika mambo ya sawa almuhim tunataka tukieleze kwamba Uislamu upo katika hali mbaya sana dini ya Islam ipo katika hali mbaya sana waislamu tumepotea turejee katika njia ya sawa huku tukijua makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukumbushana katika sehemu kama hizi mengine hatukuyataja hapo hatukuyataja kabisa hayo ni baadhi tu kuna ujumbe napenda kumalizia hotuba yangu kwa muendelezo wa aya ya 34 katika suratul A'raf baada ya aya 33 nitoe ujumbe huu kwa ufupi kisha tuache uwanja mweupe waislamu waendelee kufanya watakavyo liahlika man halaka an bayina wa yahya man hayya an bayina ili wabaki sasa watu kuongoka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na wale wabishi wakaidi wasiosikia waendelee kufanya na wapotee na kupotea kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuyakataza haya mambo maovu miongoni mwake bimaana yako mengi akasema walikulli ummatin ajal walikulli ummatin ajal na kila umma una ajali maalum ai waqti maalum kila umma una wakati maalum hakuna umma ulioishi milele kama tunaposoma historia amepita nabii Nuh na kaumu yake wako wapi amepita nabii kadha nabii fulani na kaumu yake wako wapi walikulli ummatin ajal na nataja ahlul ilm ajal ipo ya aina mbili kuu ajali ya mwanzo maana yake ni mtu kufa kwake kila mtu atakuwa na siku yake ya kufa kila mtu atakuwa na siku yake ya kufa lakini kwa mnasaba wa aya iliyotangulia kwamba yameharamishwa mambo ya haramu ikiwa watu watayafanya watazama katika maovu wataendelea kupetuka mipaka Allah subhanahu wa ta'ala atawaletea adhabu adhabu maangamizi ndiyo maana ambayo kwamba ahlul ilm wanatafsiri baadhi yao vile vile walikulli ummatin ajal tasabat fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wala yastaqdimun ikifika hiyo ajali bimaana sasa ni kifo au adhabu la yastakhiruna sa'a hatutocheleweshwa chochote katika muda wala yastakhdimuna wala Allah si dhalim kwamba sasa shahamaki na nini ni watangulizi hawa anawapuruzia anawaatia wazidi kupetuka mipaka watu lakini wafahamu watu wanamkera Allah subhanahu wa ta'ala watu wanamchefua sana Allah subhanahu wa ta'ala watu wabadilike waache kufanya mambo ya haramu waache kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wewe muislam washerekea mambo yasiyokuhusu mambo ya pasaka mambo ya Christmas yanakuhusu na nini soma mnasaba uyafahamu hayo sasa kama watu hawakomi na waendelee kufanya yatakuja mabalaa yasiyokuwa haya na yale tunayojua na tusiyojua hivi sasa nchini kuna maradhi makubwa sana yamepitwa we lakini sasa hivi kila ukipita unasikia mtu naam malaria hiyo na wala bado hii kwa nini kwa sababu watu wanamuasi Allah subhanahu wa ta'ala tujiandae waislamu kitakuja chuma bimaana maradhi zaidi ya malaria ikiwa hatujabadilisha mwelekeo wetu tukakamata sheria zetu za Kiislamu tukamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake tukawa katika sawa tukawa katika haki kwa kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam qawlan wa fi'la sawa sawa ni kwa kauli zake au vitendo vyake lakini vile vile ujumbe huu unatuhusu kwa kutanabahi juu ya kukutana na Mola wetu ipo siku kwamba mtu atarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala sasa kama leo uliachiwa ukayafanya majapapa haya na yale utarejea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha enyi ambao mmemwamini Allah mcheni Allah subhanahu wa ta'ala enyi ambao waislamu mnathibitisha kwamba tutakufa na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tutakufuliwa kwa ajili ya kulipwa, basi tumti Allah subhanahu wa ta'ala waltandur nafsun ma qaddamat lighad. Na hii ni kazi ambayo mtu anatakikana aifanye katika uhai wake. Kila nafsi iangalie nini imeandaa, nini imetanguliza kwa ajili ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqullah, namcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Wanataja ahlul ilm ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala hakuna aya iliyotajwa neno kama hili la kumcha Allah mara mbili. Maana yake aya hii laitani ingelikuwa inawekwa katika sehemu mathala jabali na mfano wake, basi jabali lingelivurugika. Kama ingekuwa kuna watu wote wangesagika sagika kwa ule uzito wake wa ujumbe wake. Wattaqullah, namcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ziada yenu mnaifanya, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Bimaana atakayefanya amali uzito hata kama uzito wa dudu chungu sisimizi wema, basi atauona, na kinyume chake kama akafanya ubaya atauona vile vile. Wallahu khabirun bima ta'malun, na Allah ni mjuzi katika hayo. Tusijibabaishe Waislamu, tubadilike. Huu ndio muda wa kubadilika. Vipo viko mikononi, vipo viko mbele yetu, hatujui nani kati yetu apatangulie. Hivi sasa ndio muda wa kufanya mambo ya kipuuzi, ndio muda wa kupumbazika na mambo yasiyokuwa ya Kiislamu. Wewe ni Muislamu gani? Wewe ni nani? Na uambiwe vipi? Kwa namna gani usikii? Tubadilikeni Waislamu, tubadilikeni Waislamu. Na kuzungumza hivi wala sio kwa jazba. Mashekhe wametulia kabisa, lakini ni mambo ambayo yanamchukiza sana Allah subhanahu wa ta'ala kuliko yanapotuchukiza sisi. Sasa kila mmoja afanye na afanyavyo, lakini hatutowaacha kukumbushana maneno haya ili vile vile kuondosha lawama tutakapofika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, isije ikawa sababu wale mashehe wale walikuwepo, wale mashehe wale hawatukwambia sisi, walikuwa wakifanya wao tu, hawajatukataza tu hivi na hivi na hivi, tushakataza na tushasema. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يا رب.